Studio.
Tiistaina 7. päivä joulukuuta 2021. Ikkunat on avattu ja nyt tuuletetaan, mutta ulkona on 17 astetta pakkasta. Tästä jaksosta tulee lyhyt, jos on pakko tuulettaa samalla. Milloin Sakarin ajan kanssani studiossa on Jouni Heikniemi. Moro Jouni.
No hei Sakari. Vaikka luulenpä, että kun kuulijat kuulevat tämän jakson perjantaina 10. päivä, ehkä jos alun laskuoppi nopeasti oikein toimi, niin luulenpa kyllä, että silloin ei enää ole aivan näin kylmä, mutta tässä kylmyydessä on se etu, että ainakaan naamahiki ei virtaa.
Se on totta, nahi ei pääse valloille.
Mitä kuuluu?
Ei mitään, todella hyvää itsenäisyyspäivän viikonloppu on lusittu ja tuntui kyllä hyvältä. Tuntui hyvältä tuommoinen pieni loma. Käytiin toi poitsu on 6,5, käytiin sen kanssa tuossa vähän luistelemassa. Hän haluaa mennä paikkoihin, missä voi käyttää jääkiekkomailaa ja sitten meillä on semmoisia pieniä limppuja. Ja asentelin Civ 6 viikonloppuna koneelle, niin en ole pelannut tätä kyseistä Civiä ennen. Ja sehän oli varsin miellyttävä jouheo, mutta kuitenkin mahdollisuus mikromanageerata, jos tulee sellainen olo.
Ootko kuinka paljon Civilization-sarjaa aikaisemmin pelannut?
On sitä kyllä niin kuin, kyllä hommat on, kato, muistais Colonization-pelin, vitsi se oli kova. Mm-hmm. Civ 1 ja Colonization oli kovaa settiä joskus, mutta sittemmin, nyttemmin, kun on heittomerkeissä aikuinen, niin jotenkin vaan vähemmän pääsee duunaileen pelihommeleita.
Olen viettänyt lapsuuteni kyllä täysin niin kuin Civilization. Civilization on määrittänyt minun lapsuuteni siis toki tässä itselläkin on ollut se tilanne, että vitonen ja kutonen, niin ne on jäänyt väkisin kevyemmällä pelaamiselle sen takia, kun on näitä jälkikasvuja ja sun muita asioita. Mutta täytyy kyllä sanoa, että aina välillä kun raapaisee sen kutosen käyntiin, niin kyllä sitä helposti muistaa sen, että ai niin joo, että tähän ei vain raapaista hetkeksi käyntiin. Että oijaa. Se on lystikäs laji kyllä se.
Se on todella jepa. Ja tuossa hommassa, että monin pelinäkin se on aika hauska. Se on se minuutin vuoroja ja kaikki liikuttaa minuutissa. Ja sitten niin kuin näkee, että the team is waiting for you. Se on mukava, jos on Discordi alla, niin voi heittää vähän läpyskää samalla. Ja aivan todella mainiota ajanvietettä.
Joo, se on kyllä. Se on kyllä. Pieni pitäisi olla kavereita, niin voisi nauttia siitä monipelistä.
Joo, tai hyviä kavereita.
Niin no, siis ne on hetkellisesti hyviä, kunnes sun battleshipisi syö niiden rantakaupungit ja niin edelleen.
Mulgerot tuhoa mun battleshipin.
No juuri näin. Joo, hei, aika mielenkiintoinen 3 viikon periodi tässä taustalla. Tietysti oli noin niin kuin henkilökohtaisesti mielenkiintoinen, oltiin siellä tuurilla ja siitä ensi jaksossa lisää, mutta myös toisaalta sillä tavalla, että kun viime jaksossa, siis Ikona Studio 123T:ssä me käytettiin niin paljon happea ja energiaa siihen, että me juostiin Ignitea läpi, niin huomaa, että kyllä jotenkin niin kuin Microsoftkin oli hengästynyt, että tuuppasi ihan hirveästi kamaa Ignitein pihalle. Ja sitten kun me niin kuin käytiin läpi niin kuin meidän tavanomaiset uutislähteet tässä niin kuin viimeisen 3 viikon ajalta, sitten tuli vähän semmoinen, että oliko niin kuin Ignitein jälkeen joku niin kuin täysin niin kuin kuollut periodi, että niin kuin mitään ei oikeastaan niin kuin tapahtunut vai mitä? Jotenkin aika silleen niin kuin kevyt on ollut tällä kertaa tämä meidän uutisvirtamme.
On kyllä. Ei tässä ole hirveästi nyt tapahtunut. Jotain pieniä juttuja ja muutenkin jotenkin maailma on shokissa tästä omikronista, musta tuntuu. Tiedätkö, pörssikurssit menee ylös ja alas ja on niin kuin jos minkämoista kansanliikehdintää ja kaikki toi live-eventit. Mehän kelattiin, että Faugin oltaisiin järjestetty tälle viikolle. Eli tämä tulee ulos, niin eilen olisi pitänyt olla live-paneeli Microsoftalla, niin sekin siirrettiin helmikuulle, koska Microsoft sanoi, että hei, nyt tähän 120 hengen tilaan mahtuu 20 henkeä aivan maksi, ja tämäkin on vähän epävarmaa. Joo. Niin toi, niin ajateltiin, että ei hemmetti, että ei viitti. Että tämmöisiä vähän niin kuin ikävän makuisia takaiskuja tavallansa.
Joo, kyllä kieltämättä. Ja siis jännää jotenkin, kun tämä koronan paluu tähän, tai 5. aalto, miksi tätä nyt luonnehtisi, niin juuri tähän joulun alle, niin jotenkin vähän niin kuin fiilikset sille epämääräistä. Onko tämä nyt niin kuin etäduuni vai onko tämä nyt jotenkin tämmöistä niin kuin kämästä niin kuin toimistolla hätäisesti maskipäässä piipahtelua vai mitä tässä nyt oikeastaan niin kuin tehdään? Mutta näillä mennään, mitä on annettu, ei auta.
Näillä mennään, nämä on ne kortit. No mitäs me löydettiin uutisia? Löydettiinkö, onko mitään tapahtunut Ignitein jälkeen? Annas palaa joku.
Melkein varmaan semmoinen paikallisin ja merkityksellisin uutinen, mitä tässä on tapahtunut marraskuussa, niin on ehkä loppujen lopuksi se, että me sit saatiin Azure Data Centerin Ruotsiin. Ja eihän se nyt ole sama asia kuin se, että Amazon Suomen region on juuri generally available. Joo, just näin.
Toi tulee kivana akapellana tuohon taustalle.
Joo, se kuulostaa erittäin hyvältä. The Gleanerin, meillä oli jo jossain aikaisemmassa jaksossa, en muista mikä se syy silloin oli, miksi me tähän päädyttiin, mutta joka tapauksessa. Mutta tosiaan siis Ruotsin datacenteri avattiin tuossa marraskuun loppupuolella, ja nyt meillä on kaksi palvelinkeskusta, Sweden Central ja Sweden South, joista siis Sweden Central on se, jota oikeasti kannattaisi käyttää. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Mä tiedän, miten Sakke, sä oot kokenut niin kuin Ruotsin datacenterin? Näetkö sen niin kuin relevanttina juttuna? Onko sillä jotain väliä sun Azuren käyttösi kannalta?
Näenhän mä sen relevanttina. Tossahan oli, kun oltiin Azure-tourilla, niin Roineen Jussihan toi sen esille siinä ensimmäisessä puheenvuorossaan, missä yleisesti vähän lähestyi Azurea monelta kantilta, ja sanoi, että oli pingailu, niin kyllähän toi Euroopan datacentereihin verrattuna, niin toi Ruotti on nopein. Että 10 millisekuntia oli latenssia. Että kyllä mä niin kuin, eihän toi nyt versus 2.5, miten johonkin Amsterdamiin on, niin eihän se nyt 15 millisekuntia, niin eihän se nyt mikään mahdoton round trip muutos 30 millisekuntia erotus ole. Mutta kyllä mä näen, että kun ne saa sinne Ruottiin, sinne datacenteriin vähän lisää palveluita, niin kyllä mä uskon, että sillä voi olla, tai että se on ainakin kiva lisäoptio, ei varmaan semmoinen niin game changeri. Se, mikä siinä on musta mielenkiintoisempaa, on se, että kun sä luot resursseja, niin ne tulee sinne sentraaliin, eli lähemmäs Tukholmaa, ja sinne etelä-datacenteri, joka on lähellä Malmöötä, niin sinne ei portaalista mitään luodakaan, sinne vissiin pystyy clean kautta luomaan resursseja, mutta nyt niin kuin tämä niin kuin datacenter-valinta on niin kuin hyvin selkeä, että mihin ne oikeastaan syntyy, jos sä luot jotain, niin primääristi sinne Tukholman lähelle.
Joo, se on, ja tässä on jännä silleen, että kun me ollaan totuttu tavallaan, on olemassa tämä käsite region pairing, eli siis se, että mitä Microsoft ikään kuin suosittelee, että mitkä kaksi datacenteria on yhdistetty toisiinsa sillä mindsetilla, että jos tarvitaan disaster recoverya, niin missä se on helpoiten hoidettavissa, ja niin kuin North Europe, West Europe pari on ollut semmoinen selkeä tämmöinen, mutta nyt siis se on niin kuin jännä, että kun on ruvettu tekemään enemmän näitä maakohtaisia datacentereitä, France Central, France South tai Switzerland West ja North, mitkä ne nyt on, West ja East, mitkä ne mahtoo olla. Ja Ruotsissa sama juttu, Sweden Central ja Sweden South, niin kuin viestikin on tavallaan se, että toinen näistä on nimenomaan se primäärikopio, ja toista on tarkoitus käyttää ainoastaan siinä tilanteessa, että sä tarvitset niin kuin disaster recoveryn sillä tavalla, että sä pystyt säilyttämään data residence samassa maassa. Eli tavallaan Sweden Southissa ei ole läheskään kaikkia juttuja, ja se on tarkoitettu ainoastaan siihen, että siellä pärjätään niin kuin hätätilanteessa. Ja mun täytyy sanoa, että mulla ei ole siis tällä hetkellä tästä semmoista niin kuin operatiivista kokemusta, mulla ei ole yhtä asiakasta, jolla olisi semmoinen tarve, että pitäisi noihin niin kuin maan sisäisiin disaster recoveryihin päästä niin kuin erityisen tiukasti, niin ei ole tullut tätä hirveän tarkasti eksploroitua, mutta se on niin kuin selkeästi viesti, että kun näitä pienempiä maakohtaisia DC:itä tulee, niin sitten tavallaan niihin lähdetään niinku rakentamaan nimenomaan, että niillä on tämmöinen backup-datacenteri toisaalla maassa.
Joo, kyllä toi on mun mielestä muutos Microsoftin playbookissa niin kuin jokusien vuosien sisään, että he on ruvennut tuohon niin kuin varmaan tuon data residencein takia juurikin, he on ruvennut panostamaan tuohon, että hei, että nyt meillä on täällä pari datacenteria, mutta et sä ihan helposti niitä valitsekaan, että miten sä niitä käytät. Sä käytät sitä toista, ja sitten se toinen on, mitä sä voit käyttää, jos sun täytyy kikkailla. Jos sä tulet asuun Malmössä ja haluat siihen niin kun, sillä, että näet sen datacenterin tai jotain muuta vastaavaa, niin pystyt sitä kikkailemaan, mutta näin niin kun suurelle yleisölle ei normaalia toimintaa.
Joo, kyllä. Mutta tosiaan Ruotsin tilanteesta sen verran vielä, että mä niin kuin itse puntaroin tätä, kirjoitin blogipostauksenkin, laitoin linkin tuonne show notesin siitä, niin puntaroin tätä Ruotsin DC:tä ja Jussin pingitulokset tosiaan siis se, että Amsterdam on Suomesta 25 millisekuntia ja toisaalta niin kuin Ruotsiin on 10 millisekuntia, niin kyllähän ne niin kuin kyllä ne niin kuin jollain tavalla, niin kuin onhan se 15 millisekuntia tavallaan ihan relevantti. Mä sanoisin, että sillä ei ole niin kuin hirveästi väliä, jos sä hostat webisaittia noin niin kuin keskimääräisessä tilanteessa. Mutta sitten tietenkin, jos sä käytät vaikka sanotaan terminal services yhteyttä, siis virtuaalidesktopia, niin kyllähän nyt siis onhan siinä niin kuin 15 millisekuntia on lägiä. Että kyllä mä sanoisin, että ei se niin kuin merkityksetön ole. Mutta isossa mittakaavassa, niin en mä tiedä, onko se nyt niin iso asia sitten kuitenkaan. Ei. Mutta siis sanotaan, että mä en rupeisi sen takia migroimaan mitään, mutta sitten tietysti niin kuin tavallaan voi miettiä, että onhan toi iso ero. Ja 10 millisekuntia on kyllä sillä relevantti, että se on niin pieni, että nyt ei voi niin kuin sanoa esimerkiksi, että no mä odotan vielä Suomea, että se on vielä pienempi, koska ei se tule Suomessa kyllä merkittävästi enää pienempi olemaan. Nyt puhutaan jo niin lyhyistä maantieteellisistä matkosta, jos se sitten on 6 millisekuntia Suomen datacenteriin, niin mä sanoisin, että 4 ei ole enää väliä.
Mutta jos sä laitat kynärin päälle CSGO ja sun pingi on 20 versus 50, mistä tässä nyt puhutaan, 20 versus 50, niin se pitää olla niinku maailman huippu, että siinä tulee niinku pingillä tulee ero kahden pelaajan välillä. Et kyllä se, niinku se läki, mihin sä tuossa viittaat, niin on se kyllä niinku todella minimaalinen yhtään missään operatiivisessa järjestelmässä, jos ei puhuta sitten jostain, että hei nyt, ohjataan linjastoa tehtaassa. Nämä on tietysti niin kuin asiat ihan erikseen. Ne pitää saada niin kuin istua, ja silloin muutenkin tuommoinen internettidependenssi ei ole hyvä, koska verkko on verkko, ja siellä tulee piikkejä ja bursteja ja muuta.
Joo, ei ota oikein. Sen mä nyt haluan liioitella niin kuin 15 millisekunnin merkitystä. Siis joka tapauksessa tämä keskustelu on sillä lailla akateeminen, että se Ruotsin datacenterin tilanne tosiaan on vähän sillä lailla onneton, niin kuin nyt tietysti kaikissa ruotsalaisissa asioissa yleensäkin. Mitään palveluita oikeasti ole. Eli tällä hetkellä siis Ruotsin DC on semmoinen, että sieltä ei käytännössä saa mitään muuta kuin virtuaalikoneita ja sit niitä perusabstraktioita niiden päälle, siis sanotaan, että jos sä haluat niinku, ajaa Service Fabricia tai Azure Kubernetes Servicea, niin ne siellä pyörii ja verkko toimii, mutta sitten jos sä haluat upservicea, niin no way Jose ja niin edelleen.
Joo, on se sen verran slimmiä vielä. Nyt jo taisin nähdä jossain ohi meitä, joku HD Insight on just tulossa Ruottiin. Ja...
No sehän on vaan virtuaalikone-wrapperi.
Sehän on vaan
siis just näin, että kaikki sellaiset asiat, jotka voi tehdä niin kuin sillä tavalla, että ne on pelkästään kääreitä virtuaalikoneiden ympärillä, niitä alkaa löytymään. Mutta siis tosiaan siis show notesista löytyy linkki asiasta eteenpäin, ja siellä on linkki niihin asioihin, jotka linkkitaulukkoon, jossa on listattuna kaikkia Ruotsissa olevia palveluita, ja siellä näkyy myös sellaisia kelloikoneita, jos niille on määritelty joku tulevaisuusaikataulu. Ja on se vähän synkkää, että aika monille, aika keskeisille palveluille, niin kuitenkin ilmoitetaan, että ne on ehkä preview availability Q1/2022. Kyllä mä, niin kuin mä sanoin jo muutamalle kysyjälle, että voidaan toki keskustella Ruotsin käyttöönotosta, mutta oikeasti mä luulen vähän, että niin kuin ennen 22 kesää on ihan turha kuvitella vievänsä sinne moderneja PaaS workloadeja, että kaikki palikat ei kuitenkaan ole paikalla.
Se on just näin. En niin kuin off the top of my head, millä toi lause menee, niin en ihan suoraan keksi sellaista keissiä, minkä itse tietäisi, minkä voisi nyt viedä Ruottiin. Joo, puhutaan kyllä, niin kuin, että siellä on jotain PaaS-komponenttia on messissä, niin ihan tosi hankala.
Mutta kuriositeettina pakko niin kuin todeta, että siis
miksi sä hymyilit äsken? Sä hymyilit äsken.
Tiedätkö, kun mä hymyilin sen takia, kun mä pääsen heittämään konttiläpän.
Mä näin, että nyt jotain on tulossa.
Kun tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että siis fakta on se, että esimerkiksi upservice ei ole tällä hetkellä Ruotsissa. Jos haluat ajaa upservice Ruotsissa, ainoa tapa, mitä sä voit tehdä, se on se, että lätkäsit sinne Kubernetes-klusteriin, vedät sen Azure Arc-hallintaan ja asennat sitä kautta sinne upserviceen, ja sen jälkeen sä voitkin ajaa upservice Ruotsissa. Tämä on musta niin kuin sillain kiinnostava keskustelu, että ajan yli niin kuin semmoisiin datacenttereihin, missä ei ole paassipalveluita, niin ehkä niihin voi Kubernetes ympäristön kautta ruveta viemään itse asiassa näitä niin kuin Azure-palveluita. Se on aika interesting.
Se on totta. Ja 15 millisekuntia on kuitenkin nopeampi. Ja kuka nyt ei halua nopeinta mahdollista? Oikeastaan melkein mikä tahansa työ sen eteen on hyväksyttävää.
No, just näin. Mutta itse asiassa aika jännä juttu on myös siis se, että Microsofthan siis hinnoittelee datacenterit paitsi sen mukaan, mikä sen niin kuin raudan todellinen pyörittämiskustannus on, ehkä se voi ajatella näin, että sen datacenterin todellisen operointikustannus sisältää siis myös esimerkiksi sen, että kuinka paljon se tuottaa hiilidioksidipäästöjä, koska niistähän pitää siis nykyään maksaa markkinoilla hintaa. Ja Ruotsihan on siis hyvin niin kuin ympäristöystävällinen DC, siellä on käytetty hyväksi niin kuin modernia ympäristöteknologiaa ja vesivoimaa ja mitä kaikkea siellä nyt onkin käytetty. Ja tämä näkyy muun muassa siinä, että siis on tietyillä niin kuin virtuaalikonetyypeillä, niin siis Ruotsi on itse asiassa noin 30% halvempi kuin Western Europe. Et se on aika iso ero siis Amsterdamiin. Tosin suurimmalla osalla virtuaalikonetyypeillä se ero on ihan mitätön, siis prosentteja, jos mitään. Mutta mut silti se, että sieltä löytyy niinku VM-tyyppi, jolla se on siis käytännössä 30 pinnaa, se on aika kova.
Oh, toi on iso.
Mutta ei, toisaalta niinku, en tiedä, onko se sustainable advantage. Et sit sekin kysymys, mitä mä oon pohtinut, että et nämä on niinku hankalia juttuja, että kun esimerkiksi ympäristövaatimukset ja tämmöiset muuttuu, niin missä kohtaa alkaako niinku vanhoihin datacentereihin tulemaan lisähintaa siitä, että niissä on vähemmän moderneja ratkaisuja, vai saadaanko se modernisoitua, että aika monimutkainen on tämä aihepiiri ja koko ajan, kun tämä niin kuin hiilidioksidipäästöjen träkkäämisen kustannusvaikutus muuttuu kriittisemmäksi, niin kauhean vaikea sanoa, että miten tämmöistä juttu tulee toimia jatkossa.
Toivomme onnea Ruotsille, että saamme tuollaisen Suomeenkin joskus.
Joo, näin ehdottomasti on. No mutta hei, jätetäänpäs Ruotsi taaksemme ehkä tällä erää.
Puhutaan ulkoavaruudesta.
No, mites ulkoavaruus nyt tähän?
Siis Skifi.
Skifi, niin
science on, fiction.
Science fiction.
The final frontier.
No minäpäs nyt tässä riipaisen lyhyen yleisesityksen siitä, mitä on kvanttitietojen käsittely. Tai sitten en tee sitä, koska tämä ihan rehellisyyden nimissä, niin en voi väittää tajuavani niin kuin läheskään tarpeeksi vieläkään kvanttiteknologiasta, vaikka se tietysti on ollut kaikkien niin kuin modernien tämmöisten alfanörttien agendalla pitkän aikaa, mutta silti on pakko sanoa, että en kyllä tajua aiheesta yhtään tarpeeksi.
Joka projektiin ensimmäinen versio arkkitehtuuridiagrammista on sellainen, missä on Azure Quantum-laatikko.
No
mutta sitten sit se täytyy poistaa sieltä, kun hoka ettei ymmärrä sitä mitään.
No se on juuri näin. No mutta hei, joka tapauksessa otin asian esiin siis sen takia, että Azure Quantum-palveluhan on siis olemassa. Ja siis tämä asia on ollut pöydällä senkin takia, että tämän hiljaisen 3 viikon periodin aikana siis julkaistiin myös tieto siitä, että Suomessa on saavutettu ihan merkityksellinen edistysaskel kvanttitietokoneiden kehittämisessä. Ja se on kaikki hyvä. Siis tämä on niinku tulevaa kamaa. Mutta siis Azure Quantum uutinen, siis varsinainen se asia, mikä oikeutti tämän asian pääsemään tuuletusikkunan listalle, oli siis se, että Azure Quantum tukee nyt jälleen uutta kvantti-hardware-mallia firmalta nimeltä Rigetti, jotka tekevät tämmöisiä gate-pohjaisia superkondusoivia prosessoreita, ja ne tulevat kohta olemaan saatavilla Azure Quantumissa. Ja sanoisin, että suurin osa ihmistä ei niin kuin näe millään tavalla, että mitä merkitys tuolla on. Mutta mä ajattelin, että mä käytän sen segveinä kertoakseni siis sen asian, että mikä tämän Azure Quantumin idea on, niin siis fakta käsittääkseni, jos mä nyt ymmärrän maailman oikein, on siis se, että kvanttitietokoneteknologia ei vieläkään ole silleen niin kuin eheästi ja konsistentisti ja luotettavasti, skaalautuvasti käytettävissä mihinkään oikean maailman isoihin niin kuin laskentajuttuihin, mutta sinne päin menevää kvanttirautaa alkaa siis olemaan, millä pystytään ratkaisemaan niin kuin yksittäisiä pieniä ongelmia. Ja tämän Azure Quantum-palvelun idea on siis operationalisoida tämä niin kuin varsin hankalasti niin kuin toimiva ja vaikeasti niin kuin käsiteltävä tietojenkäsittelytieteen tai siis ylipäätänsä insinööritieteiden ala, koska siihen tarvitaan kaiken näköisiä siis superkylmiä huoneita ja mitä kaikkia juttuja se niin kuin kvanttiteknologia aiemmin vaatiikaan. Se, mikä niin kuin Microsoftin palvelu siihen päälle on siis se, että he tarjoavat tavallaan vakioidun rajapinnan, että näin sä käytät näitä niin kuin alan standardeja, siis jotain, mitä näitä on, Qiskit ja Sirk ja tämän tyyppisiä niin kuin ohjelmointikieleitä, sä voit käyttää Microsoftin Q-sharpia, mutta siis sun ei ole siinäkään pakko valita sitä Microsoftin optiota, ja ikään kuin, niin kuin Azure tarjoaa abstraktioleijerin, niin sä kuvaat näillä kielillä tämän sun kvanttiongelman, ja Microsoft tarjoaa sulle sitten erilaisia kvanttiympäristöjä, joita sä voit käyttää näiden sun ongelmien ratkomiseen. Eli Azure Quantum on ikään kuin abstraktioleijeri, ja nyt siinä abstraktioleijerin tuli yksi rautamalli lisää. Ja niitä on siis joku tyyli 3-4, mitä niitä on siellä tarjolla. Ja siis Azure Quantumilla on oikeasti niin kuin hinnoittelu tällä hetkellä, joskin mun täytyy sanoa, että kun hintalistassa sanotaan esimerkiksi, että Simulating Annealing maksaa 80 euroa tunti, niin mulla ei ole minkäännäköistä hajuakaan siitä, että onko se halpaa vai kallista. Et ehkä enemmän mä ajattelen tätä niin kuin siitä näkökulmasta, että se, mitä Microsoft rakentaa, on niin kuin nimenomaan avoin ekosysteemi, avoin rajapinta kaikkiin näihin niin kuin kvanttirautoihin. Ja sitten kun jonain päivänä meillä oikeasti on yleiskäyttöisiä kvanttitietokoneita, tai siis sanotaan, että riittävän stabiilia kvanttirautaa, että sen ympärille voidaan rakentaa yleiskäyttöinen interfeissi, niin sitten sinä päivänä Azure Quantum on ikään kuin valmiiksi olemassa. Ja niin kuin, en mä tiedä, siis asia, mikä oli myös tämän 3 viikon uutisperiodin aikana, oli se, että siis joku kirjoitti tämmöisen reportaasin siitä, että kuinka ne olisi potannut, että erilaiset hakkeriryhmittymät tällä hetkellä kapturoi hulluna verkkoliikennettä ja varastoista jonnekin AVS:n kylmään arkiveen. Ja verkkoliikenne on tietenkin kryptattua, mutta ne odottaa sitä, että kun kvanttikoneet tulee, niin SSL-salaushan murtuu tällä niin kuin sormia napsauttamalla sen jälkeen. Ja ne kapturoi sitä dataa sen takia, että ne voi sitten katsoa niin kuin ehkä joitain vuosia tai ehkä vuosikymmenen myöhemmin, että mitä silloin oikeastaan niin kuin netissä liikkuu. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, että kaikkea tällaista tapahtuu.
Mm.
Mutta vakavasti, niin minkälainen Zuren niin kuin Azure Quantum kompetenssi tällä hetkellä on? Että käytättekö te niin kuin arkisesti prosesseissa niin kuin datan analysointiin?
Kyllähän toi ollaan tykätty laskea sillä, että mikä on parhaan pullan koostumus toimistolla ja niin kuin seurata, että paljonko jengi on niin kuin toimistolla viettää aikaa ja ketä siellä on käynyt ja tämmöisiä asioita. Ei me tietenkään mitään sillä tehdä, mutta kyllä mä niin kuin ostan tuon sun ajatuksen siitä, että musta on hienoa, että Microsofti aika näkyvästi rakentaa tämmöistä torsoa, joka ei varmastikaan vielä ole isosti käytössä, että se hyöty nähdään akateemisena, osittain akateemisena tällä hetkellä. Ja sitten se on vaan niin kuin lupausta siitä, että se on jonkin sortin game changeri, kun se tulee. Kvanttilaskenta tulee muuttaa myös niin kuin useita liiketoimintoja, useita bisneksiä. Se tulee niin kuin muokkaan niin kuin markkinoita ja pörssiä ja niin kuin se tulee muokkaan tosi monia asioita ja siinä mielessä sen vaikutus on niin kuin varmaan laajempikin kuin tämmöinen niin kuin tekninen patonki, mistä me tässä puhutaan. Se mikä on niin kuin vaikea arvioida itse ainakin, että kuinka lähellä se on, että oikeasti me sitä jossain käytetään niin kuin konkreettisesti.
Joo.
Mä en tiedä, puhutaanko me niinku 5 vuodesta vai puhutaanko me 15 vuodesta vai mistä me niinku puhutaan. Jotenkin mulla on sellainen ajatus, että 5 vuoden päästä niin meidän tapa rakentaa järjestelmiä ei ole vielä kvantitettu. Mutta se on mun fiilis vaan.
Kun mä epäilen, että tässä tulee käymään oikeastaan pikkasen samalla tavalla kuin mitä AIlle on käynyt, että ne on domain-spesialisteja, tietyn alan supersyviä niin kuin tieteellisiä asiantuntijoita, jotka vääntää tällä hetkellä kaikkein parhaat niin kuin AI-mallit, ja sitten meidän tehtävä on deployata niitä, ja se mitä kvanttiteknologia tulee vaikuttamaan on se, että me generalisti sovellusten tuottajina ratkaistaan hyvin erityyppisiä ongelmia, siis tavallaan softalle avautuu ratkaistavaksi sellaisia optimointiongelmia, jotka on tällä hetkellä ollut aivan niin kuin beyond reach, mutta tavallaan niin kuin me generalistiohjelmoijina ei olla miettimässä sitä, että no miten räätälöidään kunkin henkilön syöpään parhaiten sopiva lääkemolekyyli. Se kvantti niin kuin algoritmi tavallaan, joka me deployataan, niin tipautetaan sen sisälle. Meidän duuni on vaan huolehtia siitä, että se algoritmi saa tarvitsemansa lähdedatat ja me osataan hyödyntää se lopputulosta.
Niin, kysymys varmaan, että millä toi niin kuin demokratisoituu, että miten, millaisia ongelmia oikeastaan tuollaisella kvanttilaskennalla sitten tullaan ratkomaan, että toi sun esimerkkihän on tosi hardcore, se on niin HC-esimerkki, että kyllä tämä niin kuin, kyllä tämä on mielenkiintoista seurata, ja on niin kuin, en ole varmaa, onko toi niin kuin, millaista markkinointia toi nyt Microsoftilta on, että ne pitää ottaa kvanttihommaa niin esillä.
Joo, se on hyvä kysymys, mutta se, mikä täytyy sanoa, että mä oon jonkun verran niitä niin kuin Microsoft Quantum-yksikön tyyppejä tavannut tässä vuosien varrella, ja täytyy sanoa, että niin kuin, ne on kyllä siis kautta linjan ihan jäätävän fiksuja ihmisiä, että tavallaan silleen, että jos, niin on yllätys, mutta silleen, että et, niin kuin, jos sulla on niin fiksuja tyyppejä duunissa, jotka oikeasti tekee semmoista niin kuin maailmanluokan tutkimusta sillä alueella, niin sitten kyllä tullaan vähän siihen, että et sä voi täysin pitää niinku vakan alla, että pakko on jollain tavalla pushaa sitä hommaa, että on aika näkyvä teknologiakenttä.
On, ja kyllä toi on musta järkevääkin, koska jos Microsoft menestyvänä firmana näyttää, että hei, tää on niinku kova kenttä, niin kyllähän muut firmat pohtii, että aijaa, onko toi kova kenttä, että pitäisikö meidänkin tutkia, ja se on tietysti meille kaikille hyväksi.
Kyllä,
jos vähän joulu
lähestyy, porsaita äidinoomme kaikki, puhut sä possusta seuraavaksi?
Oh, nois. Jos vähän lähestytään tosiaan tämmöistä konkreettista kenttää, niin Stack Overflown tutkimuksessa 2021 kaikista rakastetuimmat tietokannat, ykkösenä possu, PostgreSQL, kakkosena Mongo, kolmosena Redis, viimeisenä IBM DB2. Kanta
tyly oli joskus ottaa tämä viimeinen siihen.
Eikö se ollutkin? DB2 itsekin joskus katsonut, enkä muistaakseni sitä rakastanut isosti. Microsofthan tarjoaa Azuren kautta managerattuna näitä kantoja. Sieltä löytyy esimerkiksi Cosmos DBstä löytyy Wrapperi, löytyy Cassandralle ja Mongolle ja Possulle ja Myslille ja näille kannoille löytyy tämmöinen Azure Database for Postgres, SQL ja MySQL ja näin. Nyt on tullut uusi tämmöinen Flexible Server Possulle juurikin. Ja tämä Flexible Server on tämmöinen tarjaa, missä pystyy saa vähän enemmän kontrollia itse. Eli kun se on maailman rakastetuin kanta, ja sitä paljon käytetään, ja hyvä kanta onkin, niin Microsoft näkee, että ei hemmetti, että meidän täytyy helpottaa näiden Possun päälle rakennettujen ratkaisuiden siirtämistä pilveen. Ja nyt, hyvä kuulija, jos teillä on joku Possu-ratkaisu, ja ette ole voinut sitä managedina siirtää Azuren päälle, koska se Azure Database for Postgres SQL ei tarjoa teille sitä kontrollia, mitä te tarvitte, niin nyt Flexible Server tälle Possulle saattaa tarjota teille näitä mahdollisuuksia. Tämä Flexible Server vaan tarjoaa niin kuin erinäköisiä kyvykkyyksiä liittyen niin kuin high availabilityin ja muihin kontrolliasioihin ja performanssin säätöön ja hintaoptimointiin ja näin edespäin. En ole itse käyttänyt, ei niin kuin tietoa, linkki show notesihin. Jos olette possuihmisiä, menkää ihmeessä tsiigaamaan.
Possuihminen, ihan loistava ilmaisu. Kun sä nyt mainitsit possuihmisen, mun on pakko käyttää tätä tilaisuus hehkuttaakseni, niin Pigmanista tulee siis mieleen se, että ehkä viimeisen kuukauden tärkein releasehän oli loppujen lopuksi se, että Microsoftin tytäryhtiön Mojang julkaisi Minecraft 1.18, siinä on tietenkin possumiehen, mutta no niin, jatka vaan eteenpäin.
Ei mulla itse asiassa ollut mitään muuta jatkettavaa, mutta semmoinen tuli mieleen tässä sivunoottina, mitä ei ole meidän listalla, Jouni. Eihän me olla puhuttu tuosta, että SFTP:llä on Azure Blob Storagen päällä preview-versio.
Eipä olla kerrottu, se on mutta ihan hyvä havainto. Siis tämähän on ollut pitkään sellainen murhe, että jos sä olet Azuressa tarvinnut esimerkiksi integraatiotarpeisiin SFTP-serveriin, niin sehän on käytännössä se 16 euroa kuukaudessa Linux-serveri ja sen jälkeen sä pohdit, että kukahan tätä ylläpitää. Mutta nyt on siis se vaihtoehto, että voi tehdä modernin Azure Storage-accountin, eli siis flaggata hierarkkiset namespaceit päälle, mikä sen on toiminnon nimi nyt on, ja sen jälkeen sallia SFTP-pääsyn kyseiseen levypintaan.
Yes.
Sulla on SFTP-serveri.
Laitetaan show notesihin linkki myöskin tähän, eli tässä on kaksi tämmöistä possu-ihmisille ja sitten SFTP-ihmisille, jota me kaikki ollaan silloin tällöin projektista riippuen, ei sille mitään vaan voi. Mitäs sitten? Mitäs muuta Azure kivaa tarjoilee?
No sittenhän tuli tällainen
ominaisuus. Tarjoileeko jotain isoa?
No en mä tiedä, sehän riippuu siitä, että kuinka iso load sulta lähtee. Tämmöinen ominaisuus kuin Azure load testing. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ihan super paljon ole ehtinyt tähän himmeliin oikeasti vielä perehtyä, mutta idea on siis se, että siis kuorman tuottaminen sovelluksille ja lopputulosten analysointi, niin sehän on niin kuin aivan niin kuin keskeinen osa tämmöistä, jos tarvii oikeasti tehdä niin kuin skaalautuvaa webidevausta. Ja nyt on siis palvelunut Azure load testing, joka mahdollistaa sen, että sä saat siis Azuresta kapasiteettia, joka draivaa sulle niin kuin siis käytännössä Jmeter-skriptejä, eli siis tämähän on, niin kuin, tämä on henkinen korvaaja myös Visual Studio vanhalle load testing featurelle, joka deprekoitiin joskus vuosia takaperin. Ja siis sitten sulla on Jmeter-skriptejä, jotka on käytännössä verkkopalvelun käyttökuormaa, ja sä draivaat sitä liikennettä niin kuin jotain Azuressa pyörivää sovellusta vasten, ja sitten sä saat Azure monitorin tulokset, ja lähdet ihmettelemään, että miten se performoi, että kestikö se 300 yhtäaikaista requestia ja niin edelleen. Ootko käyttänyt?
Ei, no, mutta Azure DevOpsissahan oli kyseinen palvelu ja kyvykkyys tämän tyyppisenä, ja sieltähän se deprekoitiin ja revittiin pois. Ja nyt on makea nähdä, koska silloin kun se otettiin pois, niin edes vähän kysymys, että odotas vähän, Microsoftin stackissäkö ei ole mitään tämmöistä niin kuin load-testaus-työkalua nyt. Ja nyt kun he ovat repineet sen pois DevOps-stackista, niin se tuli tämmöisenä omana palvelunaan, mikä voi olla ihan fiksua, kun nyt kuitenkin audienssi käyttää GitHubia, ja Azure DevOpsia molempia, ja nyt kun se on erillinen palikka, se voi sitoa kumpaan tahansa CI/CD-pipelineen, niin tämä on varmaan ollut ihan fiksu veto Microsoftilta. Mä olin tosi yllättynyt, kun tämä tuli, mä en ollut kuullut mistään, että tämmöinen on tulossa, ihan jotenkin niin kuin ninjana julkaistu tämmöinen juttu, joka on niin kuin aika jepa. Jmeter on kuitenkin de facto, se on kovaa standardia. 10 vuotta sitten, jos teit jonkun, niin Jmeterihän se oli silloinkin.
Se oli hyvä ratkaisu Microsoftilta, että päätyivät käyttämään Jmeteriä siinä, että
niin,
ei ollut mitään
ihmeempää
säätöä.
Niin, Se on kyllä hieno.
Arvostan sitä. Hinnoittelu on siis load testing resource niminen asia, maksaa siis noin 9 € kuukaudessa ja sitten se sisältää 50 virtuaalikäyttäjätuntia, eli siis 50 käyttäjän käyttötunnin simulointi, että jos teet 10 minuutin testejä, niin sitten tuolla saa aika monta käyttäjää. Mutta sitten lisätunnit maksaa siis noin 13 senttiä tunti. En osaa oikein vielä sanoa, että onko se nyt kallis vai halpa. Et se riippuu mun mielestä niin siitä käyttökokemuksesta, että miten helposta on plugata eri tarkoituksiin. Mutta ei nyt varmaan noin hinnat sinänsä, siis kapasiteetti ei ole se, mistä tämä jää kiinni.
Doxin perusteella näyttää olevan aika hyvin tuotteistettu palvelu siinä mielessä, että se ei se G-Meter-skriptin lisäksi paljon tarvitse, että se voi pyöräyttää. Kuten kuuluukin, kun kilpailijat on noita, mitä meistä varmaan kaikki on käyttänyt, perfitestauspalveluita SaaSina pilvestä, mikä on ihan niin kuin sille kliketi-kloketi, ammuppa tuonne 15 000 kutsua ja kato, miten api kestää. Ihan sairaan käteviä.
Kyllä, kyllä.
Mennään vähän pääsyyn. Eli access managementti, meidän viimeiset uutiset, eli Gartneri on arvioinut Magic Quadrantissaan Access Managementille, että Microsoft Azure AD-tarinallaan on kaikista visionäärisin. Eli kattokaa show notes, ja toi linkki tuolla Leaders-laatikossa on Microsoft kaikista eniten completeness of vision tasolla, tosin Okta on myös Leaders-laatikossa, ja sillä on kovempi ability to execute. Eli Gartner katsoi, että Microsoftilla on kovempi targetti, kovempi visio, kovempi kokonaisuus kuin Oktalla, mutta Oktalla on vielä semmoisia asioita, mitä ne diilaa paremmin. Ja onhan tämä fakta, jos olette Azure AD:ta ja Oktaa, jos siellä joku siso kuuntelee, niin, ja joku, joka on käyttänyt pidempään tätä Microsoftin stackia, niin kyllähän Azure AD ja kyljessä Azure AD B2C, kyllähän ne menee niin kuin kovaa vauhtia eteenpäin, ja B2B-bisneksissä tarjoaa paljon kyvykkyyksiä. Ja sitten kun sidotaan tähän Azuren ekosysteemiin, vaikka juuri viitattuun Azuren dataleikkiin, mihin pystyy tuomaan Azure AD:sta security groupeja ja muuta sellaista, että hei, että se data on turvattu siellä tietovarastossa saakka, eikä vasta rajapinnan tasolla, ja siihen ei mikään muu identiteettiprovideri pysty kuin Azure AD, niin kyllä niin kuin Microsoftin toi visio siinä, että miten se on, ne puhuu tämmöisestä Trust Fabricista, että siellä on tämmöinen niin kuin luottoverkko siellä alla, joka sitoo näitä kaikkia palveluita yhteen, niin toi, kyllä se visio on hyvä. Samaan aikaan tiedetään, että jos puhutaan hybridimaailmasta ja on AD on-premissä ja pitäisi jotenkin adminoida niitä käyttäjiä, pitäisi olla niin kuin prosessit ja hyväksyntäprosessit ja muuta tällaista, niin siinähän joku Okta on niin kuin, uskoisin, että on niin kuin vahvemmalla kuin Azure AD perinteisesti. Että kyllä Microsoft rakentaa aika uudenlaista tuotetta verrattuna niihin vanhan maailman on-prem AD-identiteettihallintatyökaluihin. Ja toi kyllä se myös näkyy myöskin puutteissa, et ei pelkästään plussana. Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja ainakin niin kuin itselle näyttäytyy suurin piirtein siltä, että Gartneri on ehkä kerrankin puhuu jotain asiaa. Miten meiltä Jounia?
Joo. En mä tiedä, siis en mä nyt osaa ehkä ruveta arvioimaan tätä Gartnerin performanssia tässä sen enempää, että siis ehkä semmoisella niin kuin positiointitasolla, niin mun mielestä se on niin kuin Microsoft tavallaan toi Azure AD:n aikanaan musta pikkasen hähmäisesti markkinoille, ja se oli tavallaan niin kuin siinä alkuvaiheessa, kun se tuli, niin se oli musta pikkasen ehkä niin kuin karhunpalvelus, että se nimettiin Azure AD:ksi, koska se liikitti sen niin kuin liian voimakkaasti siihen on-premise AD-palveluun. Ja nyt tavallaan, kun ne on tässä rohjennut ja selkeästi niin kuin määritellä tavallaan sen, että Azure AD:han ei nyt ole mitenkään niin kuin satapinnainen replika todellakaan niin kuin on-premise AD:sta, vaan se on niin kuin pilviajan identiteettipalvelu ja sitten mitä ne on siinä lähtenyt kehittämään, niin mun mielestä tämä on niin kuin, se on niin kuin hyvä tarina, mitä ne tekee. Ja nyt alkaa tuntua siltä, että onko se Azure AD enää edes niin kuin se nimi, minkä mä haluaisin tollaisella palvelulla nähdä. Että nyt se niin kuin Azure AD, se kuulostaa tosi legacyltä.
Kyllä.
Mutta tietysti nimi on vain nimi, siis sillä on merkitystä. Ja toisaalta samaan aikaan on tietenkin niin, että alalle nyt uudet ihmiset, niin ei ne nyt välttämättä niin kuin hahmota, että mikä siinä koko AD-termin konnotaatio on. Mutta jotenkin niin kuin semmoinen fiilis tavallaan on, että olisi se paljon helpompaa puhua vaan siis niin kuin identiteeteistä, eikä tarvitse
niin
puhua
se vaan on niin kuin,
mikä hemmetin niin aktiivinen hakemisto.
Miksi se on joku Azure Cloud Identities
no,
service?
Joo, joo, siis, joo, toi on hyvä. Voitaisiin käyttää siinä monta niinku semmoista niinku ristiriitaista lyhennettä, jotka on jo jossain muussa käytössä.
Azure Trust Fabric.
Just näin. Mut se on hauskaa, että sen huomaa selvästi, niinku, että Microsoft on saanut niinku palautetta ja huolta siitä, että onko tämä Azure AD niinku liiankin iso ja kriittinen juttu. Ja sehän on ihan totta, että siis meillä on ollut viimeisen, sanotaan nyt, on ollut viimeisen 5 vuoden aikana on ollut jotain tilanteet, jossa Azure AD on ollut hetkellisesti down, ja sehän on ollut ihan hirveä katastrofi. Ja siitä on niin kuin aina tullut tosi paljon juttua. Mutta se on nyt yksi linkitään tämä tässä saman tien tähän seuraavaan, eli viimeiseen uutiseen, että siis Microsoftilta tuli tämmöinen blogipostaus, kun Advancing Service Resilience in Azure Active Directory with its Backup Authentication Service. Ja tämä juttu on siis sellainen, että tässä kerrotaan siitä, että kuinka Azure AD on arkkitehturoitu siten, että se on nykyään entistäkin resilientimpi erilaisille häiriöille. Eli on olemassa täysin niin kuin normaalista Azure ADsta erillinen autentikaatiopalvelu, joka ei tarjoa kaikkia Azure AD-featureita, mutta se pyörii siis eri raudalla, eri verkoissa, eri softalla, ja just sillä ajatuksella, että jos perus Azure AD:ssa jotain menee pieleen, niin kuitenkin se tukisi tavallaan sitä tuottavuuden jatkuvuutta, eli että kaikkien Euroopan organisaatioiden tai kaikkien maailman organisaatioiden Teams Access ei keskeydy. Ja tämä juttu on ihan mielenkiintoinen, siis tässä ei ole mitään call to actionia, eli tämä backup authentication service on asia, jota Microsoft pyörittää niin kuin Microsoft-pilvessä joka tapauksessa. Tämä ei vastaa siihen, että jos sulta katkee verkkoyhteydet. Tämä vastaa siihen, että jos Azure AD:ssä on joku ongelma. Ja mä luen tämän blogipostauksen sillä tavalla, että tämän tarkoitus on ainoastaan viestiä, että Azure AD on luotettava ja se on engineerattu niin kuin ihan huippuunsa luotettavaksi. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä luen sen, niin kyllä mä nyt jollain tavalla jopa niin kuin koin, että tämä toi mulle niin kuin lisää luottamusta, että ei se huono ole.
Mä uskon, että toi blogipostaus on niin kuin vastaus tälle Facebookin, WhatsAppin vähän aikaiselle outageille, kun se hommeli oli alhaalla ja monessa maailman kolkassa, niin se oli se tapa, ja se oli se tapa, millä vaikka opiskellaan tai ollaan töissä ja millä ilmoitetaan pomoille tai muille, että hei, että mitäs nyt kun tämä ei toimi tai muuta, mutta ei pystynytkään ilmoittamaan, kun se oli ainoa kanava. Niin nyt tavallaan se, mitä Microsoft on tehnyt tämän, että okei, että jos Azure AD on alhaalla, niin et pysty kirjautumaan niihin järjestelmiin, mitä olet itse rakentanut tai mitä ehkä firma tarjoaa kumppaneille tai työntekijöille tämmöisiä softia, mutta sun Teams toimii, sun kommunikaatiokanavat ei ole down ja sä pysyt edelleen niin kuin, okei, meillä on tämmöinen erikoistilanne nyt tässä hetken aikaa, että eiköhän hoideta tämä, ja voisi kuvitella, että en tiedä, onko se nyt normaalissa bisneksessä, vaikka ihan kiva juttu sielläkin, mutta jos on jotain kriittistä, jota käytetään niin kuin noin ne kommunikaatiokanavat, niin onhan toi ihan kiva, että ne on tuommoisen nyt laittanut pykeä. Koska joo, niin kuin nähtiin Facebookin kanssa, niin tuommoisia tapahtuu.
Joo, tekki on tekki. Joo, Facebook-ilmi oli toki kyllä niin laaja, että mä en tiedä, jos sama kävisi Azuressa, niin kuinka paljon tämä edes auttaisi. Mutta en tiedä, en osaa sanoa, mitä Microsoft on tehnyt, mutta on hauska tämä blogipostaus myös siitä syystä, että tässä huomaa sen, että Microsoftilla on kyllä nyt security-kulttuuri on tosi syvällä, että esimerkiksi security policies, access compliance, tämmöistä, nekin toimii backupissa, ja se on, niin kuin, se on äärimmäisen niin kuin vakuuttavaa, että Microsoft on oikeasti ajatellut nämä hommat loppuun asti. Mutta hei, se voi lukasta, siitä saa jotain oppia, ja kannattaa luottaa Azure AD.
Se on liian. Aika positiivinen lausahdus. On se mustakin joskus ihan kiva. Hei, kiitos kaikille kuulijoille, ja onko niin, että seuraava juttu on joulu, mitä vietetään, eli hyvää joulua varmaan kaikille.
Just jotain sellaista. Palataan asiaan. Kiitoksia.
Kiitos.